idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania na 93.7 Kaya FM Mombasa, Kenya, bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, pamoja na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi maalum kuhusu matukio muhimu yaliyotokea mwaka huu kwa upande wa wanawake, ikifuatiwa na makala maalum ya afya. Lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa serikali ya Somalia wamesema leo kwamba majeruhi takriban 16 walioathiriwa vibaya jana kutokana na shambulizi la bomu ambalo liliua takriban watu 90 katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, wamesafirishwa kwenda Uturuki kwa matibabu. Waziri wa usalama wa ndani nchini Somalia, Mohamed Abukar Islo Duale, aliambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika VOA kwamba ndege ya mizigo ya jeshi la Uturuki imewachukua majeruhi 16 kwenda Ankara kwa matibabu. Raia wawili wa Uturuki walikuwa miongoni mwa watu waliokufa katika shambulizi hili la bomu. Ndege hiyo ya Uturuki, kabla ya kuwachukua majeruhi hao, ilishusha vifaa vya kitabibu pamoja na madawa kusaidia mahospitali ya Mogadishu yaliyojaa wagonjwa ili kukabiliana na idadi kubwa majeruhi wa sasa wa shambulizi la bomu. Wakati huo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, leo Jumapili amewaombea waathirika wa shambulizi la bomu lililotokea Jumamosi mjini Mogadishu nchini Somalia. Akizungumza kutoka kibarazani kwake wakati wa sala, Papa Francis alielezea namna alivyoguswa na tukio hili na anaungana na familia zote katika kuwaombea majeruhi na wale waliopoteza maisha. Bomu lililotegwa kwenye gari lilipuka kwenye kituo cha ukaguzi chenye harakati nyingi katika mji mkuu wa Somalia jana asubuhi. Mamlaka nchini humo ilieleza kuwa watu wengi waliofariki walikuwa wanafunzi wa chuo kikuu wanaorudi kwenye masomo na maafisa polisi. Lilikuwa ni shambulizi baya kutokea mjini Mogadishu tangu shambulizi la bomu mwaka 2017 ambalo liliua mamia ya watu. Maafisa wa afya nchini Kongo wameeleza leo Jumapili kwamba kulingana na taasisi inayofuatilia majibu ya ugonjwa wa Ebola, jumla ya watu 2231 wamekufa kati ya kesi za Ebola zilizotangazwa 3373 kwenye mlipuko hivi sasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ghasia zinazosababisha vifo katika taifa hilo tete zimedumaza mapambano dhidi ya ugonjwa huu wakati wa mlipuko wa karibuni ambao ulitokea Agosti mosi mwaka jana, hususan maeneo ya mashariki kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri ambayo yaliathiriwa vibaya. Maeneo yote yapo kwenye ghasia kwa miongo miwili yanashuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kwa wafanyakazi wa afya wanaotoa huduma za Ebola na kwenye vituo vya afya vilivyotengwa kutoa huduma kwa waathirika ambavyo yanafanywa na makundi yenye silaha. Zaidi ya raia 200 wameuawa katika eneo lenye matatizo la mashariki tangu Novemba katika mapambano yanayoshutumiwa kufanywa na Allied Democratic Forces ADF, kundi la wanamgambo wenye asili ya Uganda ambao maafisa wanalishutumu kwa kuendesha mifululizo ya mauaji katika wiki za karibuni. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la habari la Misri, MENA, limesema leo kwamba Misri na Sudan wataanza kuendesha pamoja gridi ya umeme kuanzia Januari 12 mwakani wenye nguvu za megawati 50. Gharama za mradi huo zimefikia paundi 509 milioni za Misri, ambazo ni sawa na dola 31.74 milioni kwa kiwango cha kilomita 1000, lilieleza shirika la MENA likimkariri waziri wa nishati wa Misri. Wapiga kura huko Guinea-Bissau wanapiga kura zao leo Jumapili, ambapo mawaziri wakuu wawili wa zamani wanashindana kuwania kiti cha urais katika uchaguzi wa marudio. Rais aliyepo madarakani Jose Mario Vaz alishindwa kupata kura za kutosha kushiriki duru ya pili ya upigaji kura na ameapa kuheshimu matokeo. Mgombea anayeongoza katika kura za leo ni Domingos Simoes Pereira, ambaye Rais Vaz alimfuta kazi kama waziri mkuu mwaka 2015. Vaz ni rais wa kwanza aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia nchini Guinea-Bissau, anakamilisha muhula wake na kuondoka bila kulazimishwa au kuuawa tangu taifa hilo lilopo Afrika Magharibi kujipatia uhuru kutoka Ureno mwaka 1974. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Katika mfululizo wa makala ya mwisho wa mwaka, hii leo tunamulika baadhi ya matukio muhimu kwa upande wa wanawake mwaka 2019, tukiangazia mafanikio na changamoto ambazo wamekumbana nazo. Kutuletea makala haya ni mwenzangu Hadija Riami.
Mwaka 2019 utakumbukwa kwa mambo mengi ambayo yametokea barani Afrika na hapa Marekani kwa upande wa wanawake. Mwezi Machi mwaka huu, jarida la Forbes lilifanya sherehe kubwa mjini Durban nchini Afrika Kusini kuwatuza wanawake ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika siasa, maendeleo ya kijamii na kiuchumi, na kusema kwa wanawake ndio kichocheo kikubwa cha utajiri. Katika sherehe hizo, wanawake waliotuzwa ni wa Kiafrika ambao kwa njia moja ama nyingine mchango wao umeokoa maisha mamilioni ya wasichana wadogo, sio tu barani Afrika lakini pia nje ya bara hilo. Nao Umoja wa Afrika uliitisha kikao ambacho kilielezewa ni majadiliano kuangalia baadhi ya maazimio yaliyofikiwa Beijing mwaka 1995 kwa ajili ya kuthamini mchango wa mwanamke katika kila nchi na dunia kwa ujumla. Mkutano huu ulifanyika nchini Afrika Kusini na kauli mbiu ilikuwa ni wanawake ni sauti na nguvu ya kuleta mabadiliko kwa mwanamke wa kijijini. Wakimulika zaidi ni zipi njia bora za kumkwamua mwanamke wa kijijini na kumpatia nyenzo ambazo zitamsukuma mbele kimaisha na hata kisiasa, kijamii na kiuchumi. Mataifa yote 54 ya Afrika wanachama wa AU yaliwakilishwa katika mkutano huo. Mmoja wa washirika katika mkutano huo ni Joyce Mkina wa shirika la TGNP nchini Tanzania. Anaelezea kuhusu jinsi wanawake wanavyoendelea kung'ara katika kushika nafasi ambazo pia wanatakiwa kutoa maamuzi.
Naona kwamba bado nchi za Afrika nyingi zinasuasua, hazina wanawake hawapati fursa ya kutosha kwa ajili ya kushika ngazi zile uongozi kwa ajili ya kuleta maamuzi ambayo yana usawa kijinsia. Lakini pia tumeona kwamba ni kwa kiasi gani vita ambavyo vinaendelea kwenye nchi mbalimbali za Afrika zimekuwa zikirudisha nyuma jitihada zile, hasa kwenye yale maazimio 12 ya Beijing.
Lakini wanawake hawakung'ara barani Afrika peke yake. Hata hapa Marekani tumeona wanawake wengi walijitokeza kuwania uteuzi wa kugombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba mwaka ujao. Kundi la Wademokrat ambao wanawania uteuzi wa kugombea urais lilikuwa na wanawake wengi zaidi kuliko ilivyozoeleka. Wanawake hawa baadhi yao wameshika nafasi za juu katika kura za maoni. Mmoja wa wanawake ambaye anawania uteuzi wa kugombea urais na amekuwa katika nafasi ya juu katika kura za maoni kwenye kundi la wagombea hao wa Democratic ni Senator wa Massachusetts Elizabeth Warren. Anasema ana azma ya kuwania uteuzi.
This is the fight of our lives. The fight to build an America where dreams are possible, an America that
haya
works
ni mapambano ya maisha yetu, mapambano ya kujenga Marekani ambako ndoto zinawezekana na Marekani ambayo inakuwa na mafanikio kwa kila mtu. Ndio maana nimesimama hapa mbele yenu kutangaza kwamba nina azma ya kugombea urais wa Marekani.
Warren alikuwa pamoja na wanawake wengine kama Kirsten Gillibrand, senator wa New York, Senator Kamala Harris wa California na Senator Amy Klobuchar miongoni mwa wengine, ingawaje baadhi yao wameshaachia ngazi. Haya ni mafanikio makubwa kwa wanawake wengi wanaotaka kuwania urais wa Marekani. Lakini mbali na mafanikio haya, kuna changamoto ambazo zilijitokeza. Kwa mfano, mwanariadha maarufu wa mbio za mita 800 Caster Semenya wa Afrika Kusini, Julai mwaka huu katika mahakama ya usuluhishi nchini Uswisi ilimpiga marufuku kushiriki katika michuano ya riadha kwa sababu ana homoni za kiume, na hivyo kuwa katika fursa kubwa siku zote kwa mbele kuliko wanariadha wenzake wanawake katika mashindano. Lakini mwezi Septemba, shirikisho la kimataifa la riadha ulimwenguni lilimpa medali ya dhahabu kutokana na michuano ya mwaka 2011, ambapo awali medali hiyo alipewa mkimbiaji wa Russia Maria Savinova, ambaye alivuliwa taji hilo kwa kukutwa na kashfa kutumia dawa za kusisimua misuli. Semenya ni miongoni mwa wanariadha wachache wa kike ambao wana hali sio ya kawaida ya kibiolojia, ambao wamekuwa nayo tangu kuzaliwa na homoni zao zina nguvu sawa na za wanaume. Lakini je, huko nchini Kenya wanawake wana yapi ambao wanayaona yalikuwa ni kipaumbele kikubwa katika mwaka huu wa 2019 na changamoto ambazo wamekabiliana nazo? Tuungane naye mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, atudokole japo kwa uchache yale ambayo yaligonga vichwa vya habari mwaka huu nchini humo.
Wanawake wamekuwa wakilalama kuhusu nafasi finyu ya wanawake. Ruth Mumbi ni mwanaharakati nchini Kenya.
Naelekea miaka karibu mwongo mmoja, 10 years baada ya kupitisha katiba, lakini sheria ambayo inapatia wanawake uwezo wa kuweza kupata vyeo katika nafasi zote za siasa, za kisiasa na hata mali popote za kikazi bado haijapitishwa bunge, ambapo imekuwa ni changamoto kubwa.
Hata hivyo, anasema nyadhifa za kisiasa zilizonyakuliwa na kina mama ni ishara kuwa kuna uwezekano wanawake kuwa viongozi siku za usoni.
Hata ingawa imekuwa changamoto, lakini tumeona kuna wanawake magavana ambao wameweza kuchaguliwa. Tumeona idadi ya MPs wameweza kuwa wengi ukilinganisha na miaka ya nyuma. Tumeona wanawake pia wadogo wameweza kuteuliwa kukaa katika kamati ama kukaa katika county assemblies.
Editor Odhiambo mwezi jana alijitosa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo wa mtaa wa Kibera. Anaeleza kuwa mwanamke kuwa katika mashindano ya kisiasa nchini Kenya huwa ngumu sana.
So kulikuwa na ugumu kwa sababu wakati unauza sera, watu wananunua sera, lakini wanakuambia wewe bado uko mdogo, uko na future, ujaribu 2022. Wengine wanasema wacha kupaka kura yao kwa sababu wewe ni mwanamke. Wana feel hapa mambo ya siasa ni kitu ya wanaume, si mwanamke.
Sio tu masuala yaliyofungamana na mauaji kuhusu wanawake yaliyopiga vichwa vya habari mwaka huu. Kenya ilizindua kampeni ya kitaifa kwa chanjo ya wasichana dhidi ya HPV, kirusi kinachohusishwa na kusababisha baadhi ya saratani ikiwemo shingo ya uzazi. Kenya ni taifa la 16 barani Afrika kuidhinisha mpango huu wa chanjo dhidi ya HPV. Daktari Catherine Nyongeza anaeleza.
Hii chanjo ya watoto ya human papilloma virus itasaidia pakubwa siku zijazo kupunguza saratani ya saviko kwa wamama.
Aidha, vyuo vikuu vimeweka juhudi kufanya utafiti zaidi kuhusu jinamizi la saratani.
University of Nairobi imeanza kuelimisha madaktari kuhusu saratani, na kuna oncologists ambao wana graduate kutoka kwa hiyo university. So already hiyo ni hatua. Cha pili ya kwamba hao madaktari wameungana kutengeneza zile tunaita National Cancer Screening Guidelines. Na kwa hizo screening guidelines wanaeleza kama ni saratani zipi kwa mama ambazo zinahitaji screening na early detection.
Mwaka huu aidha pia wanawake zaidi wamejitokeza kuficha aibu za wanawake wenzao wasiojiweza kwa kununua sodo hasa katika mitaa duni. Yote 10 wanawake nchini Kenya wameanza juhudi za kujitosa katika sekta za kiume na kufanya kazi sawia na wanaume. Wanawake bado wanaendelea kupigania nafasi zao, kutambulika, kuheshimika na kupaza sauti iwapo wananyanyaswa hadi haki ipatikane.
Tunafahamu kuna mengi yaliyotokea kwa upande wa wanawake huko nchini Burundi. Ili kufahamu yale ambayo yalizungumziwa sana mwaka huu, tuungane naye mwandishi wetu Jean Marie Hichu Burundi atupashe zaidi.
Shirika la waandishi wa habari wanawake nchini Burundi AFZO kwa ufupi, limelaani vikali hali ya kutowashirikisha wanawake kwenye ngazi za uongozi wa vyombo vya habari mwaka huu 2019. Ukimalizika wakati hakuna mwanamke anayeongoza redio au gazeti. Itafahamika kuwa mwanamke mmoja pekee, Fidelite Nibigira, ndiye tayari kufahamisha nia yake ya kujitagulisha kwenye kiti cha urais wa Burundi kwa niaba ya chama cha upinzani cha APDR. Matukio muhimu ya wanawake nchini Burundi ni pamoja pia na sherehe za siku ya kimataifa ya wanawake tarehe 8 Machi, ambapo mashirika kutetea haki za wanawake yalichukua fursa hiyo ili kutathmini kwa makini hatua iliyofikiwa katika harakati za kuheshimisha haki za wanawake na hususan katika nyanja ya kufanikisha usawa kati ya watu wa jinsia tofauti. Sherehe hizo za siku ya kimataifa ya wanawake nchini Burundi ziliandaliwa wakati wanawake wengi wa Burundi wakisalia katika kambi za wakimbizi katika nchi za kigeni, wakikabiliwa na matatizo kemu wa kemu ya kimaisha. Na wakati hayo yakiarifiwa, mkutano wa pili wa kimataifa wa viongozi wanawake uliandaliwa mjini Bujumbura ili kuhamasisha wanawake kuhusu harakati za kudumisha usalama. Kwa upande mwingine, tarehe 25 Novemba ya mwaka 2019, waziri wa Burundi wa haki za kibinadamu Martin Nivyabandi alianzisha rasmi kampeni ya siku 16 ya kupambana na ukatili unaoendeshwa dhidi ya wanawake na wasichana.
Le thème national retenu cette année est
mada ya mwaka huu ni tujenge Burundi sio kuwa na vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanawake. Ilichaguliwa kwa dhamira ya kuhamasisha kila mmoja kupambana na vitendo vilivyo vichafu vinavyoikabili dunia nzima.
Mwaka huu kama miaka iliyopita, wito unaendelea kutolewa kwa kuwapatia msaada wa haraka wanawake na wasichana katika maeneo yaliyoathiriwa na ghasia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idara ya Umoja Mataifa kuhusu idadi ya watu UNFPA ilisema tangu mwanzoni mwa mwaka huu hali bado imekuwa ni mbaya kwa wanawake na wasichana wanaoishi katika maeneo kama vile Ituri, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, ambako kuna ripoti za ghasia zinazofanywa na makundi yenye silaha. Na kusema kuwa hali hii inawafanya wale wasio na makazi wanajikuta wakiwa waathirika wa manyanyaso kama vile ubakaji, ngono na mateso mengine, na hivyo kukosa huduma za msingi kama vile huduma za afya na chakula ambacho kinahitajika sana katika maeneo hayo, ambako shughuli za kilimo zinaingiliwa kati na vurugu zinazoendelea. Safari bado ni ndefu kwa wanawake nchini DRC, hasa wale wanaoishi katika maeneo yenye mapigano ambako kuna mlipuko wa Ebola pamoja na ugonjwa wa surua. Lakini kama methali maarufu inavyosema, penye nia na njia ipo. Hivyo ndivyo wanawake nchini humo wanaamini kwa mwangaza uko mbele yao. Ni hayo tu niliyokuandalia kwa leo. Kwa niaba ya waandishi wetu Huba Abdi wa Nairobi na Jean Marie Hichu Burundi, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami nikikutakia heri ya mwaka mpya na baraka tele za Maulana. Mwaka wa 2020 uwe ni wenye mafanikio makubwa kwako. Amen.
Leo katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka tunazungumzia kuhusu matukio makubwa ya afya yaliyotokea mwaka huu. Habari kubwa ya afya iliyogonga vichwa vya habari mwaka huu ilikuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola DRC, ambapo zaidi ya watu 2000 wamekufa hasa katika maeneo ya mashariki nchini humo. Rais wa DRC aliunda kamati maalumu mwaka huu kwa ajili ya kupambana na Ebola. Maoni mbalimbali yalitolewa mara ugonjwa huo ulipozuka, kabla Umoja wa Mataifa kutangaza hali ya hatari kuzuka mashariki mwa Kongo kutokana na Ebola. Hapa ni baadhi tu ya maelezo ya maoni ya watu kufuatia mlipuko wa Ebola.
Asante sana, nitaweza kuambia kama Ebola imekwisha kuua wandugu zetu wengi sana hapo Beni, Butembo, Lubero hata na hapa Goma. na kwa siku ya leo tulisema sisi wote tukusanyike pamoja, tutembee ili tuweze kuhimiza wakaaji wote kuambia kama Ebola ni malali, inaua watu, na tunapaswa sisi wote kuungana mkono na kuweza kushika ile ambayo wanganga wanatuambia.
Kwa mgonjwa na ule mgonjwa amefika pale mkamata kwa kumpima, wanamkutana na kaa Ebola. Ile kaa Ebola wakati anafika wanakamata mganga kwa kupata vaksi ya Ebola. Na kadiri kaa Ebola imepatikana mkartie, kitu yetu tunapasha lie ni kusema nini wanaweza tuletea kwa kuchunga familia zetu zilibakia na watoto na ile kaa ishie hapa hapa. Isiendelee. Mimi sivyo leo kusema kaya watu yuko shaje na Ebola wafike wafae suivi sana ili ile ka ishi hapa. Wajuni kana imeua watu mingi sana. Na si hapa tuko wadogo, tutapenda ile endelee, ile ka iendelee.
Ni jambo ambalo linaweza kutufikirisha mara nyingine sisi kama wananchi na kujua kwamba Ebola kabisa ni magonjwa ambayo ni ukweli iko, na kushikilia ama kuziheshimu kanuni ambazo waganga ama wa expert katika mambo haya ama virusi ya Ebola wanaweza kupana kila siku kwa njia hii ama ingine ajili ya kujikinga na malali hiyo ya virusi Ebola.
Shi tulingia saa vile wa malade, hatukujua ni kaa gani. Wakati nye tulingia nyuma, wakati walikostate, makapia wakamubewa. Shi tukabakia saa vile tu, basi hatutatoka na hatuyapona kamemu. Tuneza ogopa, shutuko wanadamu kamemu. Wakati ya kuogopa, kama wanaweza kia wanavaksine, wanatuvaksine.
Kama tukio mengine, mwaka huu Kenya imeonyesha kupiga hatua dhidi ya saratani ya mlango wa uzazi kwa kufanya chanjo ya virusi vya HPV. Saratani ya mlango wa uzazi ni ya pili miongoni mwa zile zinazoathiri nchini Kenya. Takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa kila mwaka wanawake 5250 hugunduliwa kuugua saratani ya mlango wa uzazi na wengine 3236 hufariki kutokana na maradhi hayo. Mwaka 2014 hadi 15 Kenya ilifanya majaribio ya chanjo ya saratani ya mlango wa uzazi. Mwaka huu Kenya ilizindua rasmi chanjo ya mlango wa uzazi ikiwa ni taifa la 116 kote duniani. Daktari Atahona Atahabwe ni afisa msimamizi wa chanjo katika shirika la afya duniani kwa upande wa Afrika, alifafanua zaidi kuhusu chanjo hiyo na kutoa uelewa zaidi kwa watu watakaotumia. Watoto 800,000 wasichana wenye umri wa miaka 10 kote nchini walipatiwa chanjo hiyo na kutakiwa kurudia chanjo ya pili baada ya miezi 6. Wizara ya afya ilitangaza kujumuisha chanjo hiyo miongoni mwa chanjo na lazima kutolewa bure kwa watoto wanapozaliwa hadi umri wa mwaka mmoja na nusu katika hospitali zote. Cecil Kairuki ni waziri wa afya Kenya, hapa anasema:
"Hakikishie wazazi na guardians ya kwamba hii chanjo ni salama, haina madhara yoyote kwa mwili. Kwa hivyo tutoke tupeleke wasichana wetu ndio tuzuilie mafa ambao tumeona kutokana na mambo ya saratani, particularly ya matiti kwa kina mama na mlango wa kizazi."
Kila mwaka ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani Desemba mosi. Mwaka huu ilitimia miaka 31 tangu siku hii kutangazwa na Umoja wa Mataifa katika kuwakumbusha watu na kuhamasisha kuhusu maambukizo ya virusi vya HIV na ukimwi na kuhusishwa katika kupambana na ukimwi. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa jamii inaleta mabadiliko. Ujumbe wa mwaka huu ni kutaka kutambua mchango wa kila tabaka kwenye jamii katika kupambana na ukimwi, katika kuleta mabadiliko. Mara nyingi masuala ya unyanyapaa huangaziwa kama mojawapo ya changamoto kuu. Mwaka huu katika maadhimisho hayo kwa upande wa Kenya, shirika la kupambana na ukimwi la Umoja wa Mataifa UNAIDS linaonyesha takwimu za zaidi ya watu milioni 1.6 wanaishi na virusi vya ukimwi, huku 69% kati yao wakiendelea kutumia dawa za ARVs kupunguza makali yake. Katika miaka ya nyuma, taifa hilo la Afrika Mashariki limeripoti kupungua kwa maambukizi mapya ya HIV na ukimwi, hasa baada ya kugunduliwa dawa mpya na kuanza kutumika maarufu kwa jina la PrEPs. Mwandishi wetu wa Mombasa, Mina Chombo, hapa anaeleza hali ya ukimwi ilivyo nchini humo.
Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Kenya, viwango vya maambukizi mapya vimepungua kwa 51% kutoka watu 100,000 mwaka 2013 hadi watu chini ya 50,000 mwaka 2018. Cecil Kariuki ni waziri wa Afya Kenya, amekariri kuwa takwimu hizo zinadhihirisha kuwa taifa hili liko karibu kufikia viwango vya 90% ya watu kufahamu hali zao za afya, 90% ya walioambukizwa kupokea dawa za kupunguza makali na 90% ni wanaopokea dawa kutoambukiza wengine kufikia mwaka 2020. Ingawa hivyo, bado juhudi zaidi zinahitajika, kwani unyanyapaa na uoga wa kupima kwa raia bado ni changamoto. Juma Mwango ni mhudumu wa afya nyanjani, mkewe anaishi na virusi vya ukimwi ilhali yeye hana virusi. Kwa zaidi ya miaka 10 amefanya shughuli ya kuhamasisha umma.
Tunasikia fedha, budget imepangwa, lakini tunaziona kwenye makaratasi, huko chini kazi haiwezi kwenda. Sasa inakuwa kunakuwa na ugumu, unakuja jambo la kuvunja moyo, manake unataka ufanye, mtu yaumia pale, una uwezo wa kumsaidia.
Kama njia moja ya kuondoa unyanyapaa miongoni mwa Wakenya wanaopima na kutambua hali yao ya virusi vya HIV, idara ya afya imekuwa ikitenga sehemu maalum hasa mazingira yanayoruhusu vijana kupimwa bila hofu.
Hizi huduma ziko, lakini kuna ile challenge ya ile wahuduma ambao wako pale hospitalini, wanakuangalia kwa ule mtazamo wa wewe ni kijana.
Tukiendelea kutengeneza youth friendly services, shida hizo zitakuwa zimekabiliwa kwa urahisi na katika njia inayofaa.
Wakati huo huo, serikali ya Kenya imekuwa ikihusisha mashirika kimataifa ya afya hasa kutoka Marekani ili kufanikisha juhudi za kutibu na kutoa hamasa kuhusu maambukizi ya HIV na ukimwi.
Mwisho kabisa, tuungane na mwandishi wetu George Njogopa kutuarifu kwa ufupi matukio makubwa ya afya yaliyojiri Tanzania, ikiwemo mlipuko wa ugonjwa wa dengu mwaka huu wa 2019.
Ugonjwa wa dengu utaendelea kuachia kumbukumbu mbaya wa Tanzania wengi, na pengine ni tukio baya zaidi kushuhudiwa tangu historia ya ugonjwa huo kuzuka kwa mara kadhaa katika miaka ya nyuma. Ingawa homa hii imeanza kujitokeza katika vipindi vya miaka tofauti huko nyuma, yani katika mwaka 2010, 2013, 2014 na 2018, mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Tanga ndio iliandamwa zaidi na homa hii. Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii Ummy Mwalimu, akitoa taarifa ya homa hiyo, alisema hadi kufikia Juni 2019, vituo vingi vya afya vilikuwa vimeorodhesha wagonjwa hawa, huku Dar es Salaam ikiongoza kwa kuwa na idadi kubwa.
Dar es Salaam wagonjwa 4,029 na vifo vitatu. Dodoma wagonjwa watatu na kifo kimoja. Tanga wagonjwa 207 na vifo sifuri. Pwani wagonjwa 57 na vifo sifuri. Morogoro wagonjwa 16 na vifo sifuri. Arusha wagonjwa watatu na vifo sifuri. Singida wagonjwa wawili na vifo sifuri. Na Kagera wagonjwa wawili na vifo sifuri.
Ni hayo tu kwa leo, na kutakia heri ya mwaka mpya yenye baraka na fanaka tele. Mimi ni Mary Mgawe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Maafisa wa serikali ya Somalia wamesema leo kwamba majeruhi takriban 16 walioathiriwa vibaya jana kutokana na shambulizi la bomu ambalo liliua takriban watu 90 katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, wamesafirishwa kwenda Uturuki kwa matibabu. Wakati huo, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis leo amewaombea waathirika wa shambulizi la bomu lililotokea Jumamosi mjini Mogadishu nchini Somalia. Akizungumza kutoka kibarazani kwake wakati wa sala, Papa Francis alielezea namna alivyoguswa na tukio hili na anaungana na familia zote katika kuwaombea majeruhi na wale waliopoteza maisha. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.